Ja. Jag syns detta är väldigt bra. Jag tänker liksom eftermiddagen solrik på sommarfestival och en av de första fina dagarna jag har på länge, så är det bra att det stiller upp här, syns jag. Det är det, det Morten.
Ja, det är det, vet du. Mm.
Mitt namn är Ivar Jonsson. Jeg bor og har bodd veldig lenge på Toten, Raufoss. Egentlig fra Drangedal, litt fort til høyre her. Og har vært veldig mange ganger i dette rommet her, fordi jeg faktisk begynte å bli det som kalles veteran i frikirka. Begynte å jobbe i frikirka i 83, faktisk. Så her har jeg vært på mange sammenhenger og hatt mange fine minner. Så skal vi nærme oss et tema som jeg vil tro vekker de forskjellige tanker og følelser hos oss. Profeti, altså for mange er det musikk, vakkert, vekker gode, fine, hellige assosiasjoner. Vi har hørt om hellighet i dag. Og så kan vi også ha med oss en følelse at dette er noe alt for svært, liksom. Dette var noe Ria drev med. Og så skal vi liksom ta på oss sånne store ord. Men jeg tror vi skal denne timen vi har sammen prøve å nærme oss dette på en nok sånn jordnær måte. Ta det litt ned. Hva vil det si for oss? Vi tror på en Gud som er kommuniserende, som meddeler seg. Det er helt sentralt i det kristne tro. Og det er ikke bare sånn at det var liksom den store verbale guden trådte fram i Gamle Testamentet. Og så kom Jesus, og etter det så må vi prøve å finne fram på egen hånd. Men nytestamentlige profetiske tjenesten var et sterkt stede. Jeg husker i min relativt korte karriere på som MF-student så lærte jeg også der at når Paulus sier at dere er bygd opp på profetenes og apostlenes lære, så er ikke det de gammeltestamentlige profetene, men det er de nytestamentlige profetenes virksomhet som det refereres til. Og så har det vært, altså kirken er helt avhengig av at den profetiske dimensjonen er det stedet. Og så tuller vi oss vekk, rett og slett. Hvis ikke vi er en kirke som har øvd oss opp til å lytte til en Gud som taler. Jeg kan få noen sånne morsomme utslag noen ganger. For mange år siden så hadde jeg min bakgrunn i ungdom i oppdrag, og da husker jeg det var en ganske nyfrelst evangelist nordfra som stod frem og hadde virkelig fått en profetisk ånd over seg og tårene rant og sånn så frem. Så sier Herren, nå må dere jagge se til å skjerpe dere. Gud har sagt mye rart da. Men det sier noe fint også da, om at den evige Gud i sin totale renhet velger å meddele seg gjennom skrøpelige mennesker, skrøpelige menneskelige ord, og berøre med den helligheten som smitter, den renheten som smitter, som vi hørte om i dag. Så tror ikke jeg skal si så veldig mye mer. Det er Morten som skal få ha ordet først og fremst. Morten Edvardsen, pastor i Tønsberg frikirke. Jeg har blitt veldig glad i den gutten. Vi har hatt en del sammen, og du er en som har beriket meg, og du beriker frikirke med din bakgrunn, din kunnskap, erfaring og den du er. Vær så god.
Takk. Takk for gode ord, Ivar. Vi skal gjøre dette sammen. Godt å se dere alle sammen her inne. Jeg gleder meg til denne timen. Jeg har lyst til at vi skal starte med rett og slett å bare åpne oss for den hellige ånd sammen. Kan vi gjøre det? Så enten du kjenner deg komfortabel med å lukke øynene, eller ha de åpne, eller folde hendene, eller gjøre noe annet med dem, så gjør du det du vil. Men være i mottaksposisjon. Jesus, takk at den profetiske gaven er ditt skaperord, levende og virksomt i din kirke. Takk at hver og en av oss får lov til å være lemmer på din kropp, greiner på du som er tre. Jesus, gi oss av din ånd. Gi oss dine gaver. Herre, vi ber om at du forløser den profetiske ånd i rommet i dag. Over hver og en som er her. Takk at vi kan høre din stemme. Det er vår barnekårsrett. Gi oss nåde til ikke bare å høre for oss selv, men fordi du gir oss nåde til å tale velsignende og skapende ord over. Vi legger oss selv og denne stunden i dine hender, Jesus. Amen. Ja, la meg bare finne ut sånn cirka hvor dere i forhold til dette tema, den profetiske gaven. Opp med hånda alle som har fått ta imot et profetisk ord en gang, et profetisk budskap, og kjente at det var til noe godt. Ordentlig opp. Ja, det ganske mange. Det ser ut som nesten 2/3. La meg bare sjekke ut en annen ting. Hvor mange det som tok imot et profetisk ord og som syntes at det ble litt trøblete? Ja, det noen som har fått det også, men langt færre faktisk. Det veldig fint. Jeg må si. Min bakgrunn jo den norske kirke. Så jeg en sånn alminnelig kirkegutt fra Drammen. Jeg hadde opprett bukser og skjerf og var tensingutt. Og det hendte vi hørte om Jesus, men det var mest jenter og gospel det gikk i liksom i ungdommen og den norske kirke. Men jeg har alltid hatt en opplevelse av å høre Guds stemme, og han har ledet meg. Og når jeg kom inn i oasebevegelsen i sin tid, som begynner å bli lenge siden, så begynte jeg å erfare at folk kunne høre fra Gud og tale noe til meg, og så kjente jeg at det harmonerte, og så skjønte jeg, her er det en virkelighet jeg ikke har så mye kjennskap til. Og så langt etter det igjen, oasebevegelsen, så kom vi i kontakt med menighetsmiljøer hvor den profetiske gaven var forvalta og satt i system på en sånn måte at det var lett å oppsøke noen som da kunne lytte for deg, be over deg og tale profetiske ord utover deg. Og så erfarte jeg at, oi, dette er noe annet enn det jeg har erfart før. Når disse taler ut over meg, så er det akkurat som om det skaper noe i meg. Det er akkurat som om disse ordene har kraft i seg, og de kaller fram noe i meg som blir til virkelighet. Og så skjønte jeg, her er vi i kontakt med. Det Jarle bruker en av de gammeltestamentlige bildene på denne formiddagen, nemlig Esekiel 11. Men alvorlig talt, det er jo ingen som svømmer rundt i elva. Dette bildet må jo bety noe. Og den elva, den strømmer ut i verden i dag gjennom oss som er hans kropp, som tjener ikke etter beste evne og håper det er bra nok, men i hans kraft. Sånn at hans berøring når den verden som trenger berøring. Er dere med? Så det hjelper ikke at vi gjør så godt vi kan. Det blir aldri bra nok, så slutt. Ja, du skjønner hva jeg mener? Men len dere innta han og stol på at den gaven han har gitt deg bærer, og se hva han kan gjøre gjennom det. Jeg var på en konferanse på et menighetsbesøk og hadde begynt å drømme om å starte bibelskole, men jeg hadde ikke tørt å si det til noen. Nå vi jo på 6. driftsåret vi skal inn i til høsten. Men jeg bar denne hemmeligheten inni meg. Så vi på konferansen, jeg har fått mange inn til nett og profetisk betjening. Men når det kom til min tur, så gikk bommen ned, da var plassene fulle, og jeg fikk ikke komme inn. Så jeg ble stående på gangen, utenfor. Og så kommer sikkerhetsvakta i den kirka. Og det noe med det, skjønner dere. I et profetisk miljø, hvor nådegavene satt i funksjon, så fungerer alle gavene. Så du trenger ikke komme inn til den som har forbønn, du kan like gjerne prate med sikkerhetsvakta. Så sikkerhetsvakter kommer bort til meg og forteller, jeg forteller omstendighetene, sier jeg liksom left behind da, for de som husker den filmen, ikke sant? Her jeg står på gangen, de andre på vei til herligheten, og her står jeg liksom. Og så synes jeg, men Gud skal belønne deg, kan jeg få lov til å gi deg et profetisk ord i stedet? Og så begynner han å tale ut i detalj det hjertet mitt var fylt av. Hvordan bibelskolen skulle være en struktur ved siden av kirken, sammen, men samtidig hver for seg, sånn at det skulle være en bevegelse, men to strukturer, for du må ha to staber sammen, for det Gud vil forløse gjennom dette, for mye til at ett fellesskap kan ta det, så dere må ha to. Og Anthony, som jeg kjenner fra den tiden i Gurset, han vet at jeg prøvde å starte Gurset bibelskole, for da var jeg fortsatt sogneprest på Gurset. Det er noe vi skal komme tilbake til. Det å ta imot et profetisk ord er en ting. Timing og applisering er en helt annen. Det kommer jeg tilbake til. Men lang historie kort, når jeg kom til Tønsberg, så møtte jeg en menighet som allerede hadde satt på visjonskartet sitt. Vi ønsker å starte bibelskole. Og guess what? Halvannet år etterpå, så sa Udir ja til en ny bibelskole med 100 plasser, og det er et mirakel i seg selv. Det har ikke vært godkjent noen nye bibelskoler etterpå. Fordi de ønsker egentlig å sette dem ned. Men dere, det Gud taler, og det Gud skaper ved sitt ord, det går igjennom. Og dette er kraften i den profetiske gaven. Og derfor, dere, er det utrolig viktig at vi får denne gaven i funksjon. For som jeg skal vise dere med noen 7-milssteg gjennom Guds ord, så tror jeg at den profetiske gaven er Kristi guddommelige skaperord fortsatt levende og aktivt og skapende i sin kirke. Jeg veldig glad for det å mene. Jeg håper det lander i dere alle. For jeg tror det er sant. Jeg tror virkelig det er sant. Det er ikke vi som finner på og får til. Men det er Herren som skaper ved sin ånd. Og så har jeg møtt noen som har sagt at ja, men vi kan jo ikke bare bestille et profetisk ord på oppfordring. For det er jo ikke sånn at vi kan ta noe ut av Gud. Nei, det er det jo ikke. Men det er to ulike tjenester med den profetiske gaven som vi finner i det nye testamentet. Og dere som vil notere, får notere kjapt nå, for jeg har ikke noe påvent eller sånn. Men i 1. Kor 12 og 14, så finner vi den profetiske gaven som nådegave, gitt til alt Guds folk. Så det betyr at alle kan fungere i det profetiske. Men i Efeserne 4 så finner vi tjenestegaven som profet, apostel, evangelist, lærer og hyrde. Og det er noe annet som vi i Norge ikke legger så veldig vekt på. Engelsktalende kirker snakker om the office of an apostle, the office of a prophet, og da ser de mer på en tjeneste hvor en person har blitt gitt en innflytelse av Herren til å påvirke og velsigne, utruste en region, et område eller et kirkesamfunn eller hva det måtte være. Tjenestegavebiten er ikke jeg så opptatt av i dag. Det er nådegavebiten jeg er opptatt av. Og hvis du har nådegaven som er en styringsgave, for eksempel, eller en barmhjertighetsgave, virker den bare når Gud vil? Eller når du vil? Hvem vil svare? Dere, hvis det er en gave, så er det noe Gud har gitt deg for at du kan bruke den. Når du vil. Og når du bruker den, så virker han etter sitt ord og løfte med den nåde han gir til den gaven, når du setter den i bevegelse. Er du med? Jeg liker å tro at jeg har nådegaven til å undervise og forkynne, og jeg er glad for at den virker hver gang. Det hadde vært trist hvis jeg etter som en søkkeslager, i dag var det bare meg, hvor Herre signet ikke inn, så i dag virket ikke nådegaven. Men dere, jeg gjør dette med litt sånn humor for å si, akkurat det samme med den profetiske gaven. Så det å gå til noen og be dem om å profetere over deg, er ikke spådomskunst, som noen har sagt, for det er et ord som har bundet denne tjenesten. Og jeg trenger å binde den løgnen i Jesu navn. For det ikke spådomskunst. Det å bruke den nådegaven som gitt deg hvis du har tatt den imot. For at du skal tjene den kirka, eller det fellesskapet du en del av, eller den verden og den kontekst du lever hverdagslivet ditt i, med den gaven. Og da kommer den til å virke hver gang du bruker den. Gir det mening? Fordi det en nådegave som du har fått. Som du har fått ved den hellige hans salvelse, og når du setter den i bevegelse, så virker den. Det som med sakramentene. Vi tviler ikke på Jesu nærvær i brød og vin når vi feirer nattverden. Fordi vi vet at ved Guds ord og ved bønn, så har han lovt å være til stede etter sitt eget ord og løfte. Samme det med nådegavene, så vi kan bruke det raust og frimodig. Og den profetiske gaven har det ved seg, dere, at den både kan tale til det som ikke så det skapes noe nytt. I Romerne 4 ser vi akkurat det. Så det profetiske ordet, når vi taler ut et profetisk ord over noen, så kan det skapes noe som ikke var der fra før. Eller, sånn som jeg fortalte dere, det profetiske ordet treffer noe som allerede har vært et hjerteanliggende, et frø, et håp. Det sånn jeg oftest opplever det og erfarer det. Og da blir det en veldig bekreftelse. Oi, det mennesket vet ingenting om meg og mitt liv. Men det jeg drømmer om, det jeg håper på, det jeg kjenner lyst til, men ikke har tort å satse på enda, det blir nå talt ut over livet mitt. Da våger jeg. Jeg hadde aldri satt meg ned og skrevet en hel fagplan hvis jeg ikke trodde at Gud hadde talt. Det hadde jeg ikke orket. Og så kan du ha dine prosjekter som på en måte for store for deg. Og det en bibelsk bønn. Før meg opp på det fjellet som for stort for meg. Hvis du bare har noe i ditt liv som du tenker at du herre over selv, og du stort sett håndterer selv, så har du en for liten visjon over livet ditt. Du trenger å ha noe i livet ditt som du trenger Gud for å få til å lykkes med. Fordi da du sikker på at du der som Gud ønsker å ha deg. Gir det mening? Eller strekker jeg dere for å si det sånn? Nei, for det en fare i vår organiserte vestlige verden at kirke også blir så velorganisert og strukturert og vi bruker våre evner og anlegg og alt vel og bra. Men som Peter Haldorf sier i boka si, så organisert vi av og til at om den hellige ånd hadde trukket seg tilbake så hadde vi holdt på i flere år før vi merket forskjellen. Da har vi blitt for organiserte. Dere med? Det gode med den profetiske betjeningen at enten funker det, eller så funker det ikke. Enten Gud i det og gir ord som skaper, eller så det uten mening. Sant? For når vi gjør profetisk betjening, så kommer bare folk fram. De sier ikke navnet sitt. De sier ikke noe anliggende. De bare kommer frem, og så vi en eller to som lytter, stille. Og så kjenner vi hva vi hører at Herren minner oss om, og så begynner vi å tale. Og når det ene ordet kommer, så kommer det andre etter. Akkurat som en dråpe som pipler igjennom, og så begynner det å strømme. Og når vi trygge og trent i dette, så flyter det, og så skaper det. Har du lyst til å høre et vitnesbyrd? Dette lenge siden, men jeg skulle være med på skattejakt. Har du vært med på det? Det en type gateevangelisering, men hvor vi spør Gud om hvem vi skal møte først, og så forsøker vi å finne vedkommende etterpå. Jeg trodde ikke noe særlig på dette, dere. Jeg pleier å kalle min kone du lite troende, men denne gangen var det meg. Så jeg tenkte, jeg bare feiker dette her. Jeg bare finner på signalemanger. For da finnes jo ikke den personen. Gjett hvem som bøsta hvem. Det var vår Herre som satte meg opp. Så når vi da til slutt finner destinasjonen som jeg bare har finnet på, så kommer det jo en dame der med hettegenser, med barn på armen, med lang hestehale og caps. Alle signalemangene på skattejaktkartet mitt. Og jeg skjønner at, oi, du verden Gud, du større enn hva jeg så for meg. Men jeg hadde fremdeles lyst til å feige ut, men jeg var med en som liksom lærte opp denne teologen og presten fra Norge, som ikke kunne annet. Ja. Så han dro meg med bort og introduserte meg. Og så forteller jeg om det, og så sier jeg at jeg har på kartet mitt at det var noe smerte i håndleddet. Har du vondt i håndleddet? Guess what? Hun hadde vondt i håndleddet. Vi ba for det, og hun ble helbredet. Men så sier denne fyren som med meg, Daniel, etter ham. kan jeg få profetere over deg? Og da har jeg sånne kulrunde øyne. Hva skjer da? For dette hadde jeg ikke vært med på før. Og så husker jeg han sier, jeg ser deg bruke masse tid på telefonen. Jeg ser deg akkurat som en edderkopp i nettet. Og alle disse vennene som rundt deg er så uendelig takknemlige for at du investerer så mye tid. Og en så god venn som du og så ser du tårene i øyekroken hennes, og så kikker hun bort på mannen sin, og så sier hun, det stemte ganske bra det der. Og så går de to bort derfra. Og så var det ikke en svær greie, du skal til Afrika og starte kirkebevegelse, liksom. Men det var et ord ifra vår Herre som etterjager oss med godhet. Og så som sier til denne dama utenfor shoppingsenteret, at den måten du investerer i dine vennerrelasjoner på, den måten du gir av deg selv på, berører meg, din himmelske pappa, så mye at jeg sender noen for å si det til deg. Og plutselig det denne elva av liv som renner. Ser dere? Dette nåden i den profetiske gaven. La meg forankre den kristologisk for dere. Og dere kan ordet, men skriv det opp så dere kan gå tilbake og lese det grønne. I begynnelsen var ordet. Ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Johannesprologen. Der fortelles det at Jesus det guddommelige skaperordet. Som tar oss tilbake til 1. Mosebok kapittel 1. Dere med? I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så går vi raskt fremover igjen. Ordspråkene 8. Der finner vi visdommen. Han som lekte for pappa Guds føtter i skapelsen. Dere med? Sånn at det blir veldig tydelig at det ordet som skaper i 1. Mosebok 1 det samme ordet som leker for Herrens føtter i visdommen 8 og det samme som åpenbares for oss i Jesus Kristus i første kapittel i Johannes evangeliet. Og fordi vi da skjønner at han ordet, skaper ordet, så kan vi også besøke Jesaja 55. Og der står det jo at dette ordet vender ikke tomt tilbake, men utretter det han har sendt det til. Her kraften i ordet. Og dette Guds ordteologi, som god luthersk teologi også. Men jeg appliserer det nå på det profetiske ordet, for i oppenbaringen 19, kapittel, vers 7, så står det at Kristus ånden i profetordet. Og når du legger alle disse ordene inntil hverandre, så ser dere at det guddommelige skaperordet det ordet som åpenbares fullendt i Jesus Kristus. Og som, hvis vi leser nøye gjennom Johannes 17, så ser vi at den herlighet som Jesus har fått av sin far, har vi fått av han, og han slår ikke an noen ting, og det synes vi lutheraner av og til blir litt for drøyt. Så vi har behov for å slå av litt. Men Jesus gjør ikke det, han sier, alt det du har gitt meg, far, har jeg gitt til dem, for at verden skal tro. Dere med? Så det betyr at når det guddommelige skaperordet som Kristus inkarnert i oss, og vi fungerer med nådegavene våre og taler profetisk, så det Kristi ord fortsatt. Men fordi at vi i den nye pakt, og da vi i 1. Korinterbrev kapittel 13, ser stykkevis og delt. Vi profeterer stykkevis og delt. Så sier ikke vi i kirka eller litt tilbake. Noen av dere har erfart en menighetskultur hvor man reiser seg opp og sier, så sier Herren, og så gir man det profetiske ordet, og så setter man seg. Jeg vil henstille til at vi ikke gjør det. For hvis vi profeterer stykkevis og delt, så vil ikke jeg si, så sier Herren, fordi jeg tar høyde for at det jeg har tatt imot, har jeg tatt imot. Men det filtreres gjennom meg og den person jeg og jeg skjønner at jeg ser stykkevis og delt. Og dette, dere, forskjellen på den gammeltestamentlige profetiske tjenesten og den nytestamentlige. I det gamle testamentet, som før Joel 3, og løfte om at Guds ånd skulle utøses over alle, sånn at de unge skulle profetere. Dere med? Joel 3. I gammel tid så ble Guds ånd lagt på noen særskilt som var en Guds røst for å lede hans folk på særskilte tider. De kunne reise seg opp med den autoriteten og si, så sier Herren, fordi de hadde det mandatet og den salvelsen. Og jeg vet det er noen som praktiserer dette i dag, og jeg har ikke behov for en hard konfrontasjon, men jeg er opptatt av at den profetiske gaven skal anvendes uten at vi legger lista for høyt. Så jeg sier, la oss lave den introen, så sier Herren som legger lista helt der oppe. Og la oss heller si, jeg opplever at Herren legger på hjertet mitt. Du må prøve det, men dette er det jeg får. Og så profeterer vi. Og så vil det ha samme effekt og samme funksjon. Og så blir det likevel tydelig i kommunikasjonen at du, når du tar imot et profetisk ord, så har du lov til å prøve det. For den som profeterer, han profeterer stykkevis og ikke fullkomment. Og du får lov til å prøve. Stemmer dette? Gir det mening? Skal jeg gi det innflytelse i livet mitt? Og da går jeg over til litt sånn visdom i forhold til hvordan tar vi imot? Hvordan gir vi et profetisk ord? Og hvordan bokser vi dette inn? Som dere skjønner, så er dette denne undervisningen jeg gir dere på en time. Nå har jeg brukt 2 dager på med veilederne på Oase, så det blir veldig komprimert. Men visdomsbiten i dette her, når vi skjønner at det er stykkevis og delt dere, så må vi sette noen gode, sunne skranker, sånn at ikke vi erfarer at de profetiske ordene får lov til å ha en negativ påvirkning inn i menneskers liv. Jeg har sittet i veiledning på Oasestevnet og nøste i en sjelesorgssamtale med et par som var veldig ulykkelig og som virkelig var på et dårlig sted. Og så nøste vi tilbake til at starten var et profetisk ord i ungdomsmiljøet hvor de to ble profetert og skulle gifte seg. Og da hadde jo Herren sagt, så da var det jo ikke noe mer å lure på, og så gjorde man det. Det paret hadde ikke fått et profetisk ord. De var gjenstand for en forbannelse. For et ord som ikke er av Herren, og som appliseres galt, skaper ødeleggelse i stedet for velsignelse. Er dere med? Fordi ord skaper i sin alminnelighet også. Og derfor så, når vi ønsker å forløse den profetiske gaven i kirkene våre, i frikirkesamfunnet vårt, nå og fremover, så setter vi noen sunne guidelines. Vi sier ingen babyer, ingen skal profetere, snart blir det en ny på vei liksom. Ingen ektefeller eller livsledsagere, og ingen dator. Og det er bare fordi at, det er ikke det at Gud ikke kan gi og si noe i det landskapet. Men hvis vi ønsker en brei og sunn bevegelse, så setter vi de guidelinesene, og så krysser vi de ikke, for å sikre at da blir det i alle fall ikke noe galt. Sånn som det ekteparet jeg nettopp fortalte dere om, erfarte. Gir det mening? Og det gjør det tryggere også for oss. Så når vi gir et ord, så gjør vi utelukkende ord som unngår å gå i de spora. Og de som har en office, altså et mandat i gaven sin, de krysser og trosser dette fra tid til annen. Og jeg har hørt om en, nå skal jeg dele et vitnesbyrd med dere bare for å sprenge buksene deres litt, ok? Så da er dere forberedt. En salva profet som forteller meg at han hadde vært, dette var i Amerika da, var gjestetaler på et sted, og så ser han ned på en dame på tredje rad, og så sier han, jeg opplever at Herren sier at du skal være med barn innen et år er omme. Og så går han videre i talen sin, og så blir han tatt til side av pastoren etterpå, så det der likte jeg veldig dårlig. Den dame har hatt livmorkreft, og hun har ikke noe mer å føde barn med. Jeg vet ikke hvordan relasjonen ble fikset, for han ble invitert tilbake et år etter. Og det er jo et under i seg selv, tenker jeg, etter den erfaringen der. Men guess what? Da satt den dama med barnevogn. Fordi at det profetiske ordet skaper det det nevner. Og ingenting er umulig for Gud. Så når vi setter guidelines, så er det ikke for å begrense Gud. Men det er for å sikre at den allmenne, nådegavebaserte funksjonen av det profetiske ordet ikke skader, men er til velsignelse. Gjør mening? Ja. Og derfor så sier vi også, et nøkkelord i forhold til det profetiske er jo 1. kor 14.3. Det profetiske ord er til oppmuntring, formaning og trøst. Er dere med? Og der skrenker vi det inn, og så sier vi at når vi bruker den profetiske gaven i kirkene våre, så skal det utelukkende være positivt. Det er oppmuntring, formaning og trøst. Og så er det noen som tenker at ja, men formaning, det er jo litt pekefinger, så der kan jeg tale litt folk til rette. Men nei, beklager. Det greske ordet som ligger bak er den positive tilrettevisningen og opptilskyndelsen. Så det er ingen rom for pekefinger når vi bruker den profetiske gaven. Det er noen som blander mellom nådegaven, evnen til å dømme og bedømme og skjelne med kritikken sånn. Og som er svært djerve i sin kritikk og tror at det er en nådegave de praktiserer. Jeg tror vi alle har opplevd noen som gjør det. Og kanskje har vi gjort det selv. Vært hellig overbevist i vår sak om det vi nå ramsalt kritiserer. Dere? Nådegavene er drevet av den hellige ånd, som er kjærlighetsånd. Og frukten av hans virke er alltid positivt. Alltid. Så hvis du kjenner deg full av eder og galle og er i din fulle rett til det, så er du drevet av en annen ånd. Omvend deg. Snakk med Jesus om det. Jeg sier dette vennlig, men jeg mener det veldig alvorlig. Faktisk. Ja. Bare positivt. Skal dere få et vitnesbyrd til? Jeg var på en plass i livet hvor jeg var nødt til å ta en beslutning som var vanskelig, og jeg hadde bestemt meg for å gjøre noe jeg visste var galt, for jeg trodde det var best for meg. Og så går jeg til profetisk betjening, og det er jo kanskje litt galskap å gjøre det, men jeg gjorde det. Så gjør jeg det, setter jeg meg ned, og så begynner denne dama å profetere over meg. Jeg har det på telefonen fortsatt, jeg kunne spilt det for dere, men det er litt for privat, så jeg gjør det ikke. Men hun starter med å si, du er en mann etter Guds hjerte. Jeg hører pappa Gud si at han stoler på deg. Han kommer tro deg sine hemmeligheter, og vi forvalter det, og så fortsatte hun i 10 minutter på det sporet. Og jeg satt der som en gjøk, for jeg visste hva jeg hadde bestemt meg for, og det var det motsatte av det Gud ville, det visste jeg jo, men det var greit for meg, liksom. Men i løpet av de 10 minuttene, dere, så hadde det profetiske ordet virka. Fornya mitt indre. Så jeg hadde gjort om min beslutning. Og når jeg går ut av den profetiske betjeningen, så sier jeg, Gud, hvis det er din sannhet over mitt liv, så vil jeg leve i tråd med det. Det profetiske ordet skaper det det nevner. Så derfor, når vi da lytter for et menneske, og så får vi kanskje noe mørkt, åpenbart, altså vi ser noe mørke, så kan det være helt riktig det. Og det kan være sannhet i det du da får se. Da må du fortsette å snakke med Jesus før du begynner å prate. Og så må du spørre, Jesus, hvis dette du viser meg nå, er dette menneskets mørke, hva er ditt håp, din framtid, eller ditt lys inn i dette menneskets situasjon? Og når vi får svaret på det, så profeterer vi. Er dere med? Da er utgangspunktet for det vi profeterer at vi har fått åpenbart noe vanskelig. Men ved å tale ut det vanskelige så gir vi en negativ profeti. Altså da stadfester vi det som er vondt. Og med andre ord så blir det mennesket stående fast i sin smerte. Ja, til og med Gud ser at det er sånn. Men Gud vil ikke at det skal være sånn. Han vil at skape en vei, for han har alltid håpets Gud. Og da er det vårt ansvar å lytte oss inn. Og så tale håpet, mulighetene og retningen. Og noen ganger får vi ikke mange ord, noen ganger får vi bare noen nøkkelord. Men våg da også å gå på vannet. Si det du hører. Og det kan være de merkeligste ord som har en symbolsk mening inn i den andre personens liv på en sånn måte at det likevel blir til velsignelse. Og at det mennesket kjenner at, oi, det der var til meg. Skriv ned Efeserne 4:29 er et vakkert og viktig ord i forhold til profetisk gave. Der står det, la ikke et eneste råttent ord komme ut over leppene. Det er en fantastisk velsignelse å leve etter det ordet. Zipp! Skjønner du det? For når vi lar tunga løpe løpsk, så forurenser vi både vårt eget hjerte og omgivelsene vi er en del av. Så det er veldig god disippelgjøring å leve etter det ordet. Zipp! La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Men si bare det som bygger opp, så det kan bli til velsignelse for de som hører på. Er ikke det et nydelig ord? Det betyr, når vi profeterer, så kan vi med vårt menneskelig blikk se, åh, hun burde ha, han skulle ikke ha hatt, og så videre. Ikke sant? For vi måler og veier og prøver hverandre umiddelbart, alle sammen. La oss være ærlige, ikke sant? Men når vi profeterer, så bruker vi ikke vårt menneskelige apparat. Men vi, med vår ånd, løfter vi fokuset opp, sier Jesus. Hva er din sannhet? Hva er din identitet over Morten? Ikke det jeg ser som han burde fikse. Men hva er ditt håp? Hva er ditt kall? Hva er din fremtid? Hva er din sannhet over Morten? Og så taler du det til meg. Og så vokser jeg inn i det Gud har for meg. Ingen har vokst veldig eller modnes veldig av å få sine feil påtalt. Men jeg har sett formidable frukter. Når vi klarer å skape et miljø i et fellesskap, hvor vi simpelthen beveger oss i dette oppmuntrende, og da trenger vi ikke si at vi profeterer en gang. Men vi bare bestemmer oss for å si det som er godt. Og så legger vi på noe når vi får det. Og så stoler vi at Gud er den som kan gi velsignelse, og han slår følge. Når vi i vårt hjerte velger å si det som er godt i stedet for alt det andre vi kunne si. Gir det mening? Da skaper vi en profetisk kultur. For Gud etterjager oss med sin godhet. Til og med når jeg var på en plass hvor jeg hadde bestemt meg for å gjøre noe galt, så kommer ikke han med formaning. Men han kom med et profetisk ord som kalte ut eller skapte i meg det som var hans ønske for mitt liv. Og sånn er det for oss alle. Er dere med? Så derfor når vi, og dette ordet bruker vi også når vi underviser hederskultur, fordi hederskultur, cultural honor på engelsk, er mange av dere som er kjent med det. Noen få, det er et verdisett som vi bare henter ut, det er summen av livet sammen med Jesus, og det livet han ønsker at vi skal leve i fellesskap, for at denne Esekiel-elva skal strømme i våre kirker og ut av våre kirker. Og da må vi altså ikke bare si takk Jesus for at du har gjort alt for meg, men jeg må begynne å ta konsekvensen av det, og si Jesus, skap ditt sinnelag i meg, så jeg kan møte de andre, sånn som du møter meg. Fint med Frans av Assisis bønn på veggen der i det jeg sier akkurat. Det jeg oppdaget akkurat nå. Det er helt spot on, ikke sant? Fordi vi kan ikke ta imot Guds nåde for vårt eget liv og så behandle andre med ganske mye krav og forventning. Vi må møte hverandre på den måten Kristus møter oss på. Da blir vi et profetisk folk som kaller ut håp og visjon, fremtid og tro over hverandre. Og når jeg underviser dette, så hender jeg for, og fordi vi har så kort tid, så åpner jeg ikke for så mye spørsmål, ikke før på slutten i hvert fall. Et kritisk spørsmål på, ja, men hva om noe er gærlig og trenger å korrigeres da? Ja, det har vi en ordning for i rammen av det vi forstår som hederskultur. Og det er det vi kaller konfrontasjon i kjærlighet. Og det har mange skritt. Det første at du og jeg prøver vårt eget hjerte. Det jeg nå tenker at jeg vil si til Per, sier jeg det ut av kjærlighet, eller sier jeg det fordi jeg har behov for å ta den, og egentlig ta igjen? Prøv mitt eget hjerte. Nei, Jesus, det ikke for å ta Per, det for å hjelpe ham. For det han gjorde, må han ikke fortsette å gjøre. Ok, da skriver jeg ned det jeg har tenkt å si. Så leser jeg det til meg selv. Hvordan hadde det vært hvis noen sa dette til meg? Og så gir jeg det til kona mi, anonymt, eller noen andre. Hvordan synes du det hadde vært å høre dette? Og når du har gått igjennom alle de prøvingene, så kan du ringe og si, du Per, kan vi ta en kaffe? Og så sier du det du har tenkt å si. Og da vet du at når du har gått igjennom alle de prosessene, så er hjertet ditt på et rett sted. Og den personen som du møter, Per må han gjerne hette, han vil oppleve kjærlighet når du konfronterer. Fordi du har gjort den jobben og ryddet i ditt eget hjerte. Sånn at til og med det som trenger å korrigeres og konfronteres, kommer med en frukt av kjærlighet. For sånn den hellige ånd. Når han overbeviser ånden om synd og urett, så det aldri med fordømmelse, aldri med en opplevelse av at vi tas eller arresteres, men med en kjærlig invitasjon til å komme fri. Og som et profetisk folk må vi også sikre at vi behandler hverandre på den måten at når vi må konfrontere, så erfares også det som kjærlighet i praksis. Er det mening? Men det krever litt mer. Og det går ikke alltid. Og det krever to parter som villig til å gå kjærlighetens vei. Fordi det du kan forberede deg på, ta det ut, men den andre må være villig til å ta det imot. Og noen ganger går ikke det. Og da skjer konflikt. Men da har vi i alle fall gjort vårt beste. Dere med? Dette var et lite sidespor, men det ikke uvesentlig. For når vi ønsker å skape en profetisk kultur hvor vi primært taler ut det som av sannhet og håp og drømmer og visjoner over med hverandre, så må vi også ha det fundamentet av sannheten, tro og kjærlighet i bunnen. Så ikke det blir overfladisk. For blir det overfladisk, så blir det uvirkelig, og blir det uvirkelig, så sprekker det en dag, og så var det ikke noe fint allikevel. Og jeg har opplevd begge deler, både det vakre og det vonde. Og det derfor vi underviser om dette, for at det skal være sunt og godt. Ja, Ivar, hva tenker du?
Jeg tenker at det kunne være fint med litt sånn luft inn i dette nå, ved at dere får komme med noen litt sånn raske spørsmål. Skal vi gi tid til det?
Ja.
Takk, Morten, så langt for en nye spennende undervisning. Og bare si det, jeg hadde gleden av å være sammen med Bibelskolen i Tønsberg, og Morten noen dager i fjor, og fikk på en måte smake litt av det, den kulturen som jeg synes dere har lyktes, i hvert fall der, i den gruppa, veldig godt å bygge inn. Det var vakkert, med denne positive holdningen til hva man sier til hverandre, og også det profetiske, som beriket meg veldig. Sånn det var klare. Men dette lander ulikt hos oss, så vi har ulike referanser i bakgrunnen her. Dette også, jeg har blitt mer og mer opptatt av på en måte bredden i dette profetiske, hvordan det kan få så mange slags uttrykk. Også i helt andre miljøer enn det vi regner som karismatiske, har jeg sett en sterk profetisk ånd, hvor Gud virkelig taler. Men hva sitter dere igjen med? Hva kunne tenke dere å spørre Morten om, spørre meg om? Noe som har lyst til å si noe, ganske kort. Ja.
Jeg ble sittende og tenke på Johannes 4 og Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Kunne du bare kommentert den i lys av det som du sagt nå? Kanskje også i forhold til det med de tunge tingene når det møter det negative. For Jesus var relativt frisk i måten å håndtere situasjonen på.
Ja. Ja, det er et vakkert innspill, en nydelig passning å ta imot. Johannes 4 er en av mine favoritter. Ja, han spurte. Han får Johannes 4 og kvinna ved brønnen opp i tankene i etterkant av undervisningen min. Om jeg kunne kommentere på Johannes 4 i lys av det jeg har undervist dere om nå. Og jeg sier, det gjør jeg veldig gjerne. For jeg tenker det er et bare så vakkert eksempel. Altså, Jesus er jo inkarnasjonen av alle nådegaver og alle tjenestegaver. Og han er med sitt liv fullkommen kjærlighet, men han er også profetisk, ikke sant? Så hva er det Jesus gjør i Johannes 4 da, dere? Jo, han bygger relasjon til denne dama. Jeg vet ikke om noen av dere har sett The Chosen. Chosen har laget en vakker scene av akkurat den teksten. Hvor de spiller ut så nydelig hvordan denne kvinna opplever det radikale at denne mannen og jøden går over både nasjonalitetsgrenser og kjønnsgrenser og faktisk møter henne med respekt. Og når relasjonen utvikler seg såpass at hun våger å si litt tilbake, først da sier Jesus, gå og hent mannen din. Og hun sier, jeg har ingen mann. Så sier Jesus, nei, du har helt rett. For han du nå, du har hatt 5 menn, og han du nå har, er heller ikke din. Det der kan ikke bli en modell for profetisk betjening, fordi dette er et unikt møte mellom Herren selv og et menneske. Og Chosen-serien maler det så vakkert ut hvordan den kvinna aldeles ikke kjenner seg avkledd, men frigjort. Hun løper inn i byen og sier, kom og se den mannen som har fortalt meg alt om livet mitt. Hun er satt fri, hun er ikke avkledd. Og det er sånn Jesus virker. Og dere, sånn må også vår profetiske tjeneste virke. Sånn at når vi taler inn i menneskers liv, så er vi sikre på at vi følger de guidelines som gjør at folk ikke kjenner seg avkledd, men frigjort. Gir det mening? Ja. Jeg har lyst til å bruke noen få ord på slutten til hvordan tar vi imot et profetisk ord jeg nevnte i innledningen, hvordan jeg appliserte det profetiske ordet jeg fikk feil på timing. Men for det første, og dette må dere gjerne skrive opp, det er 4 punkter. For det første, er det profetiske ordet jeg nå har tatt imot fra Gud, og treffer det noe i livet mitt? Det er punkt 1. Er det fra Gud, og treffer det noe i livet mitt? Med andre ord, er det fra Gud, stemmer det med Guds ord. Det finnes ikke noe profetisk ord som kan gå på tross av det åpenbarte ordet vi har i skriften. Et hvert profetisk nåord må underordnes og prøves på skriften. Så hvis noen av dere sliter i ekteskapet og får en profeti om at nå er det på tide med en ny kone, så kan dere legge det fra det. Det er ikke fra Gud. Ja, vi kan le av det, men vi har hørt om de som har fått det. Det er ikke til å tro, men det er helt sant. Så stemmer det med Guds ord, og så treffer det livet mitt. Hvis ikke det treffer noe i livet mitt, så ikke prøv å få det til å passe. Ikke avskriv det heller, men legg det på hylla. Og hvem vet, litt ned i veien kan du plutselig få det til å treffe. Jeg fikk et profetisk ord fra Imi-kirken for vår kirke for noen år siden. Og jeg leste det, og jeg likte det ikke, så jeg la det bort. Men når virkeligheten forandret seg litt, så skjønte jeg, oi, det der ordet hadde relevans allikevel, jeg tok det fram. Og så ble det en utrolig viktig guideline for den fasen vi skulle gå gjennom. Så, punkt 1, er det fra Gud, og treffer det livet mitt. Punkt 2, og det er litt beslektet, stemmer det med Guds ord og med Kristi sinnelag? Stemmer det med Guds ord og med Kristi sinnelag? Den hellige ånd som virker den profetiske gaven vil aldri uttrykke seg på en måte som er på tross av Kristi sinnelag. Og det er også vårt mål for oss som kristne når vi skal være denne elva ut i samfunnet. At mer enn gavene og kraften, så er det Kristi sinnelag og barmhjertighet og godhet og ømhet som kjennetegner oss når vi berører omgivelsene våre. Er dere med? Det profetiske ordet må bære Kristi sinnelag. Punkt 3. Drar dette ordet meg nærmere Jesus? Får dette ordet meg til å trenge Jesus mer? Og så det siste, punkt 4. Er det riktig timing? Er det for nå? Eller er det for senere? Og det jeg sier, når du tar imot et profetisk ord, start med å gå gjennom den lista for deg selv. Del den med noen som kjenner deg, og som du har åndelig tillit til. Prøv det sammen. Ikke handle på et profetisk ord som ikke er gjennomprøvd på de stegene der. Da er vi ganske trygge på at den profetiske tjenesten kan slippes løs i kirkene våre uten å få de vonde konsekvensene. Og så noen få ord om hvordan fasilitere et godt rom for dette her da. I Tønsberg Frikirke har vi jobbet med dette nå i snart 10 år. Mange år i hvert fall. Og nettopp for å skille det fra annen forbønn, så har vi gjort det til en ting vi gjør en gang i måneden, på en særskilt plass og en særskilt tid. Og det er jo ikke sånn at den profetiske tjenesten er noe helt annet enn den forbønnstjenesten vi gjør hver søndag, hvor vi lytter til Gud og får kunnskapsord og visdomstale og ber med Jesu hjertelag for mennesker. Det er ikke helt annerledes. Men dere, hvis det ikke var noe annerledes, så hadde ikke profeti trengt å stå der som en særskilt gave. Er dere med? Når 1. kor 12 ramser opp gavene, og Paulus gjentar i 1. kor 14 strev etter de største nådegavene, og fremfor alt å tale profetisk, så betyr det å tale profetisk er noe annet enn å få et bilde. Bildet er et kunnskapsord. Sant? Men profetisk ord er noe annet. Så for å skarpstille dette, så setter vi da i scene et eget sted, en forbundssetting, men folka kommer inn, de sier ingenting, de møtes av folk som tar de vennlig imot, gir det de får, så går de vennlig ut igjen. Og i alle fall i tidlig fase, jeg tror ikke vi har gjort det den siste tiden, men i tidlig fase så hadde vi også et evalueringsskjema. For å prøve oss selv, opplevde de som fikk profetisk ord at dette traff, at det ga mening, opplevde de det behagelig å komme dit, opplevde de seg varetatt, og så videre og så videre. På den måten bygget vi en sunn tjeneste. Det er ikke den eneste måten dette skal flyte på. Vi ser gjerne at dette flyter uorganisert i menigheten i tillegg, men skal vi få dette ordentlig i en god struktur som en integrert del av kirkene våre, så tror jeg det er godt at det også ledes som en egen særskilt tjeneste, hvor vi både trener, øver, for det er øving knyttet også til dette. Og det skal Ivar straks få si noen ord om. Hvis du har nådegaven til å forkynne, så er det ikke sånn at du er ikke Egil Svartdal med en gang du åpner munnen, vet du. Det var ikke jeg i hvert fall, så hvis noen... Ikke har jeg blitt det heller, men det er øving. Vi har fått en gave, og så forvalter vi den, og så finner vi oss hjemme i den, og jo mer vi bruker den, anvender den og blir trygge på den, jo djervere og skarpere blir vi. Og det er fantastisk å erfare de som virkelig har foredlet den gaven sin. Sist jeg sjekket, så tror jeg hadde noen av 60 opptak med profetiske ord fra folk som virkelig har forvaltet den gaven. Og det er helt nydelig å se den røde tråden. Guds hjerteslag for meg og mitt liv gjennom 60 ulike opptak over 10-15 års tid. Ja. Så, da har vi gitt en kjapp intro på en liten time. Ja, Inge?
Har du kunnet skilt litt grann på Revelation, Interpretation og Application?
Ja. Inge spør, kan du skille litt på åpenbaring, revelation,
tolkning
og applikasjon? Jeg mener jeg har sagt det implisitt, men jeg kan prøve å tydeliggjøre det. Det ene er, altså, det er aldri profeten, eller den som tjener profetisk, sin jobb å applisere ordet. Når vi tjener profetisk, så har vi åpenbaring fra Gud, som vi gir til mennesket. Men vi går aldri det steget og sier dette betyr for deg at, eller tolkningen, dette er måten du skal anvende på. Så den som tjener profetisk, bruker gaven sin, det er åpenbaringsdimensjonen, men applikasjon, anvendelse og tolkning, det overlater vi til deg som har tatt imot, sammen med en du har tillit til, en som er din åndelige veileder, eller en bror eller søster i Kristus, og som du kan prøve dette sammen med. Dekka det du... Ja, takk Inge. Ja. Nå har du en kjapp intro, og vi vil veldig gjerne at dere ikke bare skal ha kunnskap om dette, men få muligheten til å erfare og praktisere dette. For jeg overbevist om at mange av dere har og kan begynne å bevege dere i den profetiske gaven, og det skal vi gi en mulighet for, Ivar, skal vi ikke det?
Ja.
Jeg har lyst til å si det at et sånt stikkord for meg i dette her, for det er jo et utfordrende landskap, ikke minst fordi vi har sett en misbruk, ikke sant? Men det er ordet ydmykhet. Så har du det i vann. I møte med dette her, i møte med en hellig Gud, og det er hans visdom vi prøver å nærme oss. Og mennesker med sine unike historier vi står overfor, så tror jeg det stort sett går ganske bra. Og det vil også være litt i stikkord og i bånd for det vi nå inviterer til, at vi, nå skal dere få lov til å gå ut i sola, men for de som ønsker å være med på en liten sånn øvingssession, rett og slett, praktisk, veldig ned på jorda, så inviterer vi til det borte i undervisningsbygget, som er det litt langstøtte bygget det baken for liksom, teltene her. Klokka 6:30 i kveld, rett etter reunion og før kveldsmøtet, halvtimes tid. Det er en liten smak på noen, rett og slett noen enkle øvelser vi kan gjøre sammen, for å bare liksom, håper å si, trene opp hjertet vårt.
Ja.
Til at også jeg kan høre fra Gud. Det er fint å vente på.